Ιστορίες Αστάσια. Διατάσσε.
Pozdravljeni.
Živjam.
Tudi danes sva z vami Tinkara in Pavel. In odpirava temo odvisnosti. In sicer bo to tema, ki jo bova poskušala razvijati skozi tri oddaje in skozi tri vidike. In danes bova govorila o razvojnem vidiku odvisnosti. In bi tukaj tebe kar Pavel povabila, če poveš eno lepo misel, ki je tako zelo bistvena za to temo.
Ja, res je ena misel ja, od enega analitika težaškega Pavla Fonda prihaja, saj jaz sem jo pri njemu slišal, ampak nekako on pravi, da kar se tiče odvisnosti, da ne gre toliko za vprašanje, ne, a je odvisnost, a ni odvisnosti, ampak bolj za vprašanje, koliko je odvisnosti in kdaj mogoče je odvisnost. Ne. Tako, se mi zdi, da to postavlja nek okvir, tak to življenjski tej temi in da tudi, na nek način mogoče tist vidik, ki je tukaj zraven, da tudi, če se proti odvisnosti borimo, ne, da na nek način se še vedno ukvarjamo z njo in da smo v nekem odnosu z odvisnostjo. No, da, in da to mogoče skušava skozi te tri podcaste predstaviti, no, kot eno nadgrajujočo temo.
Pri otroku, če tokrat začneva s tem razvojnim vidikom, je vsekakor na začetku v spredju zelo odvisnost, ki jo mora počasi spuščati s pomočjo seveda pomembnih drugih do neodvisnosti.
Ja, to je seveda tisto, kar vsi nekako poznamo. Tudi mi, da so se v podcastih že kar večkrat dotaknila teh tem, ne, mogoče malo z različnih zornih kotov, ne, enkrat v simbiozi, enkrat, seveda sem imela tudi vzgoja neodvisnega otroka, ki pravzaprav ta podoben, ali pa pravzaprav ta proces nekaj tudi opisujeva. Ampak da je tisto začetno stanje, je res stanje velike odvisnosti, popolne odvisnosti pravzaprav. In je tukaj razvojno gledano za otroka, kako bo ta pot potekala, do tega, da nekaj pride do neodvisnosti. Ne.
Na začetku je otrok tudi fizično, predvsem pa imava midva v mislih psihično odvisen od, bova rekla kar mame, čeprav veva, da je lahko tudi kdo drug v tej vlogi, da je odvisen, kot si že omenil, ne, in sem tudi že govorila v drugih podcastih, od te čustvene regulacije, ki jo mama naredi namesto njega na začetku, da se on tega uči, da se uči biti odvisen in da je to niti ne nujno nekaj pomeni slabega. Govorim z vidika prihodnih podcastov, kjer včasih kot odrasli imamo občutek, da to ni nekaj ustreznega, če smo odvisni. In da se skozi to odvisnost pravzaprav otrokov psihični aparat formira.
Tisto, kar mi pride tle zdaj v tem, da je tudi mogoče pomemben del, ne, se pravi prav ta interakcija. Ne, in mogoče ta del kot en način, kako razmišljamo, ko se lotevamo tega vprašanja, ne, odvisnosti ali kako otroka opazujemo, da je prav v interakciji z mamo, z okolico. Ne. Se pravi, da je potreben ta del, da je nekdo, ki pomaga otroku. Ne. Se pravi, da tisto odvisnost pri otroku, ki je prvotna, tako kot si rekla, fizično, mentalna, da je na drugi strani na nek način sprejeta na tak način, da po ene strani zadovolji tiste potrebe, ki jih otrok ima. Ne, zato, da zaradi tega, ker je odvisen, nekako morajo biti tudi potrebe do otroka zadovoljene. To je zelo pomemben del, primerno. Ne. Obenem pa tudi ta del, ki pomaga zares. Neki, bi rekel, na prvo mesto postavlja potrebe, želje, tiste osebe, mame, recimo, ne. Ampak, ki na prvo mesto postavlja otroka, ne, kaj je dobro za otroka, ne, in zato tudi sploh govorimo o nekem razvoju, sej, mi otroku skušamo pomagati, da bo nekoč neodvisen, ne, tudi nam je to v interesu, in se pravi, kako pomemben je ta del, da to, da to imamo nekako zavesti, ne? Ko govorimo o zmanjševanju otrokove odvisnosti od nas. Ne?
Ker se skozi to, kako mi skrbimo zanj, on uči, kako bo enkrat, ko bo neodvisen in samostojen, on skrbel sam zase. Predvsem imam v mislih seveda ta čustveni nivo. Še ena stvar mi je tukaj prišla na misel, če si ti prej omenjal Paula Fondo, sem jaz pomislila na Petra Prapra, ki je nam na fakulteti že tako izpostavljal, da ne gre samo za pot proti neodvisnosti, ampak da gre za pot proti samostojnosti in je poudarjal to razliko, da najprej si odvisen, potem si neodvisen, tako da se boriš proti odvisnosti in to je ena taka, en tak prehod na poti do samostojnosti, kjer ti si sposoben sam stati. In da mogoče eno obdobje, v katerem imamo starši največ enih težav, no, tako če si lahko dovolim to reči z otrokom, je ta pot, te, je to obdobje te trme, kjer je otrok najbolj neodvisen. Ne, ravno zato se bori, da ne bi bil odvisen in zato je vsaka stvar ne. Torej gre v kontro pri veliko nekih pravilih, naših željah in reče ne, 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 ker je to, kot sem že rekla, ne, prehod v samostojnost. Da se pa potem začne enkrat boriti in usmirjati za nekaj. Ne samo proti nečemu, ampak za nekaj.
Ja, kako že sama zmorem, znam, tako, to so res te otroci, ne, tistih nekaj let, ki mogoče imamo lahko tudi živo pred očmi, kako res zavračajo kakršnokoli pomoč. Ne. In mogoče ta del, ki je seveda hecen, ko gledamo to stališče odraslega, je kako nekako naivno je mogoče pri mehnem otroku to. Ne. Otrok ima že to, bi rekel, v sebi, že pri parih letih, ne, to, jaz sem samostojen. To prav to, kar si rekel, ta prehod. Od, ne samo jaz sem neodvisen, jaz sem samostojen. Jaz zmorem sam, jaz ne rabim nikogar. Ne. Ampak je to nekako v takem zametku, ki ga mi kot odrasli seveda lahko prepoznamo, da ta samostojnost bo trajala pol minute, ne, dokaj ne bo tista uvera tam. Potem bo pa otrok spet popolnoma odvisen, pa bo rekel, pomagaj mi, joko, ne vem, karkoli. Ne. In zdaj, spet je mogoče potem vprašanje, kako tukaj, ne, kaj dobi otrok. Ne. Ali dobi otrok eno razumevanje, v smislu, da pustimo mogoče otroka do te točke, da začuti tisto frustracijo, ne? Ko v resnici se začne se suvati ta občutek samostojnosti. Ne? Ker so to vse neka kroženja pri otroškem razvoju, ne? Ali pa tudi nazadovanja, vedno to, kar so večkrat izpostavljali v podcastih, kako je otroški razvoj pravzaprav tak, da gre po nekih stopnjah, ne? Da se po eni strani mora dovolj nabrati nekih izkušenj, nekih vtisov nečesa, zato da naredi klik in prestopi na en višji nivo, ne, en tak linearen del. In po drugi strani, da gre za predelovanje, premlevanje, vračanje, regresije. Ne. Preden shodi otrok, praktično je velik enih, kaj bi rekel, delčkov, kjer lahko opažamo, da je nazadoval. Ne. Mogoče nas tudi lahko zaskrbi, ne. Kaj zdaj otrok nekaj je že znal, zdaj pa ne znane, to so podarjala. Tako da, ampak ja, no, da v tem smislu, ko je spet nekak ta naša reakcija vprašanje ali pa starševska reakcija, zdaj, ali bomo mi pustili otroko, da začuti to lastno mejo, ne, ki pa se ta samostojnost konča in seveda, kako se bomo odzvali, ko bo prišlo do tega, ali ga bomo pustili dolgo, da bo res velika frustracija, ali mu bomo preprečili, da sploh začuti to, frustracijo, ne, ali bomo se mu posmehvali, ne, končni fazi, lega.
Ali ga celo kaznovali.
Tako, ne, a ti hočeš biti samostojen, lej, se nisi nič, ne, se še tega ne zmoreš, ne. Tako, to se grobo sliši, ampak kaj pa je, včasih take informacije tudi dajemo, ne.
je pa vsekakor otrok tudi sam sabo v konfliktu. Ne? Torej, on si želi biti samostojen in hkrati čuti, da ne more biti in je potem zaradi tega frustriran in žalosten in jezen in je treba, ni samo nam težko na nek način spremlja to od zunaj, to dinamiko, bolj samostojen, manj samostojen, ampak je tudi to nek njegov notranji boj, ki pa sem prej pomislila, omenjala sem obdobje trme, tudi v mislih, ko govorim, mislim predvsem na ta prva leta otrokovega življenja, ampak ni to samo v tem času, ne? Se tudi potem nekoliko kasneje v odraščanju mladostnika tudi, pa do mladostništva, no? Se kažejo te neke občasne oblike, neke trme, ker ta pot do neodvisnosti, do samostojnosti ni samo v prvih letih, čeprav sva midva res se temu zelo posvečala, ampak seveda teče do zgodnje odraslosti ali pa še dlje.
Ja, nekaterim, ne, včasih imamo tudi te informacije, kako se je, vsaj v tem okolju, te družbi, ker živimo tudi ta čas nekje podaljšo, neke povezanosti, ne, mogoče bi lahko tudi kdaj se ljudje odločajo imeti otroke, ne, je dost, se je zamaknilo, ne, včasih je to, dost prej smo ljudje starši postajali, zdaj je to tako, ampak, da seveda se ta tema ponavlja in tudi tako, mogoče na nek način se na različnih plasteh, različnih nivojih tudi more ta proces zgoditi osamosvajanja, postajanja samostojnosti, neodvisnosti pri otroku. Ne? Da so seveda v tem prvem obdobju, ko to prvič poteka, so zelo pomembne te stvari, ampak tudi kasneje, ko se pa določene spremembe dogajajo, ne, ko so govorila, ne vem, adolescenca, koliko je na to pomembno obdobje za otroka, pa seveda tudi za starša, ko je vse, kar je bilo pridobljeno, postavljeno pod nek vprašaj in ni jasno, v katero smer bojo šle stvari, ne, razvoj dogodkov, to je ena taka preizkušnja. In tudi mogoče ta boj, ki ga omenjaš, je tudi na nek način boj pri otroku in pri staršu med tem vprašanjem odvisnosti, neodvisnosti, kako se premakati naprej v smer neodvisnosti, ampak kako se tudi soočiti s svojimi mejami ali pa z realnimi mejami, ne? Se pravi tist omnipotenten del, če tako rečem, se pravi del, ki je tak, vse mogočen pri otroku, ki ga prav tako lahko pažemo in ki ga pa je treba omejevati, ne. Se pravi, ta samostojnost, ta neodvisnost ni, bi rekel, samorastništvo v smislu, aha, zdaj pa sam pustimo, pa tam nekaj, ne, po svoje gre. Je. Zdaj, aj prav ali ne, težko presodimo, ampak vsekakor pa ljudje kot vrsta, če tako rečem, čutimo neko potrebo, da so stvari na nek način urejene. Ne, in da tukaj se pravi tudi nekaj svojega, starši vedno vnašamo, no, ten svoj pogled, kaj je prav, kaj ne, kdaj je dovolj, kdaj ni dovolj, ne, in da je treba na to paziti, da mogoče včasih tudi otroku ne hote en nerealen vtis sveta damo, ne, v smislu te vse mogočnosti, ne, da zdaj samostojnost, nedotakljivost, ne, da mogoče otrok se ne dobije nepopačene predstave o tem, kako pa deluje življenje v družbi, kjer smo vedno omejeni z neodvisnostjo in samostojnostjo drugih ljudi. Ne? To je realno in zdaj, tudi otrok je prav verjetno, da ima eno realno predstavo tega, ne? In svojo neodvisnost v tem kontekstu fundira.
Ja, tega sva se malo bolj podrobno lotila pri, mislim, narcisizmu. Kjer je en ta občutek, ne, kaj vse mogoče zmorem in potem počasi ugotovim, da ta moja krila vseeno niso tako široka in tako vse mogočna za letenje. In to je lahko kar ena taka boleča izkušnja, ne, ali pa realizacija za otroka.
Tako sem pomislil na to, kako recimo včasih lahko to gre kar skupi, ne, ali pa ta prizadevanje, ne, po biti neodvisen, po biti dober, kako, ali recimo v kakšnem športu ali kaj takega, ne, da to se včasih tudi vidi, da mogoče je ogromno enih pričakovanj, ki se pa v to neko neodvisnost, ali ta ideje, ne, da mi zmoremo in tako lahko investirati, tako strani otroka, kot strani staršev, ne, in da, da tukaj včasih, če je preveč, je lahko zelo veliko razočaranje, ne, ko se ene stvari zalomijo, ko se neke meje realne postavijo, v smislu, da je lahko otrok zelo nadarjen za nekaj in mu gre, potem pa pride, ne vem, neka življenjska okoliščina, ne, neka nesreča, nek zaplet, karkoli, koliko je potem težko otroku temu, ne, ki se mora odpovedati nečemu, v čemer je bil dober, v čemer je bil samostojen, ne, kako kar naenkrat se postavi nazaj v eno vlogo enega pač otroka, dost manjšega, ki je dost bolj odvisen.
Meni je prišlo, medtem, ko si omenjal šport, mi je prišlo na misel najprej, da katere športe zbiramo, ne? Zbiramo neke bolj samostojne ali neke bolj skupinske, kjer smo odvisni tudi od drugih soigralcev. Ampak to je tako mogoče projekcija malo za potem kasnejša leta, ne nujno tako zgodnje, o katerih govoriva.
No, to je res, ampak da verjetno tudi že pri otroku je že tudi dosti zgodi, ali najsništo najkasneje pa prihaja do tega enega tkanja, enih odnosov, ne. In mogoče ta del, ko praviš, je kar pomemben, ne, kakšne športe izbiramo, starši kakšne športe izbirajo otroci, ne, in a gre tukaj za neko bolj timsko delo, ali gre bolj za individualno, verjetno, saj v tem delu, kolikor se tema odvisnosti dotika tem narcisizma, je tukaj nekaj, kar nam tudi pove, ne, kako je s tem, ne, ne zdaj, da moramo biti sam kolektivno in to, ampak tako ni toliko enostavno mogoče tega oprijeti, ampak da vsem tiska pa nekak rdeča nit tega podcasta konkretnega, ne, ki je namenjen temu, da predstava ta vidik odvisnosti razvojni, ampak v smislu tega, da seveda vsi smo imeli to izkušnjo do neke mere svojo, ampak kako pravzaprav postanemo neodvisni, ne? Se pravi, kar je fino pri vsem skupaj, je, da imamo nek, bi rekel, ne zelo jasen plan, ampak vsem pa plan, kako pravzaprav to poteka, ne? Kje so tisti trenutki? Da tist, mogoče en delček, ki ga še nisva, se dotakano, pa ki bo bolj kot ne tema naslednjega podcasta, pa je, seveda, da tukaj trčimo tudi ob naše meje, odvisnosti, če tako rečemo.
Nas kot starše.
Tako, neke svoje odvisnosti, mi smo lahko odvisni od otroka, lahko smo odvisni od tega, da moramo vse sami narediti, ne. In pol težko nekomu pustimo, da pomaga, ne. Ali otroko, ali nekomu drugmu, ne. In je lahko tudi nekaj, kar zapleta odnose.
Še eno stvar sem prej pomislila, spet v mislih otrokov, v razvoj do samostojnosti, da tudi ta samostojnost ali pa odvisnost na drugi strani se ne kaže na vseh področjih enako. Da so lahko določena področja, v katerih je otrok bolj samostojen in na drugih nekoliko manj. Torej, da ne gre nujno samo za te neke regresije, ki si jih prej omenjal, pa sva jih se mi zdi zelo, tudi glede na poslušanost podcasta o psihološkem rojstvu, zgleda zelo dobro tam razložila, torej za ta zdrs iz enega že precej neodvisnega vedenja nazaj v neko večjo odvisnost in potrebo potem, da te, ne vem, mama potolaži, preden spet greš v svet raziskovati. Ampak da je tudi, kot sem rekla, na različnih področjih se lahko otrok bolj počuti samostojnega, kot pa na nekaterih drugih. In da je to tudi nekaj, kar je dobro, da kot starši razumemo in vidimo, ne pa da smo mogoče nad tem presenečeni ali pa mogoče celo razočarani.
To je mogoče tudi primeren trenutek za to, da ja, to temo nekak razvoja neodvisnosti ali pa prehoda od odvisnosti k neodvisnosti, tudi zaključil se mi zdi, ker si s tem odprla do neke mere tudi prav temo druzga, no, se sem tudi jaz prej nekaj govoril o tem, ampak ta kontekst, no, v katerem so se skupaj odvija. Ne. Tako da, to bi bilo vse za enkrat. No.
Uh-huh. Lep pozdrav do naslednjič.
Mislovi je za starše. Lijeta se.